direct from Washington, the voice of America, VOA. Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Mary Mgawe.
Na mimi ni Harrison Kamau, tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Ijumaa Novemba 27 mwaka wa 2015. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, tunakuarifu kuwa hapo jana ilikuwa ni siku maalumu ya sherehe za Thanksgiving hapa Marekani. Je, wakazi wanaelewaje siku hii?
Ni siku ya kutoa asante, siku ya kushukuru, na ni siku ambayo inasherekewa kwa kuchinja ndege mmoja anaitwa bata mzinga.
Na katika habari nyingine, tunakuarifu kuwa mashirika matano ya kiraia yametoa hali ya tahadhari kwa wakimbizi wa Burundi walioko katika kambi ya Tanzania. Lakini mamlaka husika nazo zinafanya nini kuhakikisha usalama?
Uhakika upo kwa sababu kuna vituo ambavyo wanaingilia ambavyo viko mpakani mwa Burundi na Tanzania. Kwa hiyo basi tu wanapokelewa kuanzia pale kwenye hizo vituo, na wanahakikisha kabisa na serikali inafanya kazi pamoja na mashirika haya ya kibinadamu.
Hizo ni baadhi ya habari tu tulizokuandalia leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Lakini pia matangazo haya unaweza kuyafuatilia katika www.voaswahili.com. Kwanza tunaanza na habari za dunia zikisomwa naye Harrison Kamau.
Maelfu ya waumini walikusanyika mjini Nairobi kusherehekea misa pamoja na Papa Francis, kiongozi wa kanisa Katoliki anayefanya ziara nchini Kenya. Mara ya mwisho Kenya ilipopata kutembelewa na kiongozi kama huyo ilikuwa ni mwaka wa 1995. Papa Francis aliwasili kwenye kichuo kikuu cha Nairobi akiwa kwenye gari lake maalum lililopita kwenye umati mkuu wa watu uliokuwa umemngoja kwa saa nyingi. Awali kiongozi huyo alikuwa amewahutubia viongozi wa Kikristo na wa Kiislamu, akiwahimiza kushirikiana kwenye mazungumzo dhidi ya dhana potovu na vitendo vya ghasia vinavyotekelezwa kwa jina la Mungu. Akizungumza kwenye ubalozi wa Vatican mjini Nairobi, Papa amesema kuwa ushauriano baina ya dini tofauti ni muhimu. Pia hakuchelewa kuhimiza umuhimu wa hatua za haraka kudhibiti mabadiliko ya hali ya hewa ili kulinda mazingira. Wagombea wote wanne wa urais nchini Uganda wamekubali kwa pamoja kusitisha kwa muda kampeni zao kabla kuwasili kwa Papa Francis nchini humo hivi leo. Papa Francis atawasili Uganda leo baada ya kufanya ziara ya siku tatu katika nchi jirani ya Kenya, ikiwa ziara yake ya kwanza barani Afrika. Vyombo vya habari vilimnukuu mkuu wa masuala ya mawasiliano wa kamati ya uandalizi ya kanisa Katoliki, Askofu Joseph Franzelli, akitoa wito kwa kumpokea Papa Francis kwa mioyo na fikra zilizo wazi. Kanisa Katoliki limewaalika rasmi wagombea wote wa rais kuhudhuria misa itakayoongozwa na Papa Francis hapo kesho katika mji mkuu wa Kampala. Wakati wa sikukuu ya mwaka huu ya Thanksgiving hapa Marekani, watu walikusanyika madukani kununua bidhaa pamoja na kufurahia kitoweo chao cha utamaduni cha bata. Maduka mengi yalifungwa milango Alhamisi jioni ili kuweza kujipatia wateja zaidi kabla ya kufikia leo, siku ambayo kitamaduni inajulikana kama Black Friday, ambayo hushuhudia kushuka kwa bei za bidhaa katika maduka yote. Kampuni ya mitambo ya kompyuta ya Adobe, ambayo imefuatilia mienendo ya wateja kwenye mitandao 1,500, inakisia kuwa dola bilioni 1.7 zitatumika kuagizia bidhaa katika kipindi cha saa 24. Awali Alhamisi, Rais Barack Obama aliwakumbusha Wamarekani kuwa siku hiyo sio ya kununua bidhaa pekee. Aliguzia swala la kihistoria la ukarimu wa Wamarekani katika kuwakaribisha wanaotafuta usalama na pia maisha mema. Na kama ulivyosikia kwamba Marekani iliadhimisha siku ya Thanksgiving, ambayo hutumika kwa kutoa shukrani kwa Mungu, utamaduni ulioanzishwa tangu karne ya 17. VOA imekutana na baadhi ya watu katika sherehe hivi.
Na inafanyanga ni furahi Thanksgiving kwamba tunakutana na marafiki zangu, si kawaida tunapatana kila siku tukiwa wengi vile tulivyo sasa. Labda mtapata na wawili watatu, lakini sasa mko watu 10 na karibu mko watu 20, you know, chakula kingi, kuna kusherekea.
Siku ya Thanksgiving inaitwa kwa kizungu ni siku ya kusherekea kifamilia na kumpa pongezi Mwenyezi Mungu ama kushukuru kazi uliofanya kwa miaka iliyopita ama mwaka mzima. Sasa kwa kimila ya Amerikani ni kwamba tunasherekea kuwa kama familia. Alafu tunasherekea tunakula mamkulo.
Leo tunasherekea huku pande za Hagerstown, tunasherekea juu tumebarikiwa sana, nasherekea juu ya familia yangu, wazazi wangu, kazi yangu. Tunasherekea tu juu ya yale yale Mungu ametufanyia mwaka yote na mwaka ujayo.
Mengi zaidi kuhusu sherehe hizo utasikia baadaye katika matangazo haya. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Kundi la wanamgambo wa Boko Haram limeua takriban watu 15 Alhamisi kwenye shambulizi lililofanyika kwenye kijiji cha Difa kwenye mpaka wa kusini mwa Niger. Maafisa wa usalama kutoka Niger wanasema wanamgambo hao waliwasili kwa miguu katika kijiji hicho cha Gogone na kuanza kufyatua risasi kiholela, wakiongeza kuwa vikosi vya serikali viliwatimua. Umoja wa Mataifa umetoa idadi ya kufanyika mashambulizi kuwa 50 kati ya wapiganaji na vikosi vya Niger tangu Februari, darzeni yakiwa katika Difa. Hali ya dharura imetangazwa nchini humo, lakini washambuliaji mara kwa mara hutoroka kwa kuvuka mto Komadogu ulioko kwenye mpaka wake na Nigeria. Takriban shule 150 zenye wanafunzi 12,000 zililazimika kufunga kutokana na mashambulizi kwenye eneo la kusini mashariki mwa Niger. Rais wa Russia Vladimir Putin amesema kuwa Marekani ilijua njia ambayo ndege ya kivita ya Russia ilikuwa ikipitia kabla ya kutunguliwa na Uturuki Jumanne, na kwamba Marekani ilitakiwa kuishauri Uturuki, mshirika wake wa karibu. Marekani na Russia wana makubaliano kuhusu safari za ndege kwenye anga ya Syria, ambapo nchi zote mbili zinafanya kampeni ya bomu dhidi ya kundi la Islamic State. Uturuki imedai kutoa onyo mara kadhaa kwa ndege hiyo iliyokuwa kwenye anga yake kabla ya kutunguliwa. Wakati huo huo, majibizano yameendelea kati ya Moscow na Ankara, Putin akidai kuwa ni kitendo cha usaliti kwa Uturuki kuangusha ndege hiyo baada ya kuwa rafiki wa Russia kwa muda mrefu. Russia ilitangaza Jumatano kuwa itatuma mtambo wa kurushia silaha aina ya S-400 kwenye jimbo la Latakia nchini Syria, karibu na mpaka wake na Uturuki.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Na tukielekea katika taarifa zetu, mwandishi wa VOA Jill Craig anatuarifu kwamba maelfu ya Wakenya jana Alhamisi, akiwemo rais wa nchi, walikusanyika pamoja kwenye chuo kikuu cha Nairobi wakipigwa na mvua kushiriki misa ya wazi iliyoongozwa na Baba Mtakatifu Francis. Hadija Riami anasimulia.
Licha ya mbingu za rangi ya kijivu na mvua nyingi iliyokuwa ikinyesha, Wakenya walijitokeza kwa wingi kwenye viwanja vya michezo katika chuo kikuu cha Nairobi jana asubuhi. Baadhi wakisema waliwasili eneo hilo kuanzia saa 9 alfajiri ili kuweza kupata nafasi ya kusimama kwenye mstari wa kuingia ndani. Pia kuhakikisha kwamba wataweza kushiriki misa ya Papa Francis.
Wow, it's wonderful. It's what we've been waiting for forever.
Hey, ilikuwa nzuri. Ndicho tulichokuwa tukunasubiri kwa muda mrefu. Nina furaha kuwa hapa na hatimaye tumebarikiwa.
Mtu mmoja ambaye aliwahi kumuona Baba Mtakatifu John wa Pili pale alipoitembelea Kenya mwaka 1995, yeye na mke wake waliamka saa 8 usiku na kuelekea kwenye viwanja vya chuo kikuu.
So we came this early so that we can be able to attend these colorful.
Kwa hiyo tumekuja hapa mapema mno kusudi tuweze kuhudhuria misa hii nzuri iliyobarikiwa.
Katika hotuba yake, Papa Francis alizungumzia thamani za familia, akisema kwamba jamii ya Wakenya kwa muda mrefu ikiegemea kwenye heshima kubwa kwa busara za wazee na mapenzi kwa watoto.
Acho appello in modo speciale ai giovani delle nazioni.
Papa amesema kwa ajili yao na kwa faida ya jamii, imani yetu kwa neno la Mwenyezi Mungu inatuia kuzisaidia familia katika shughuli zao za kijamii, kukubali kuwa watoto ni baraka katika dunia yetu na kutetea hadhi ya kila mwanamume na mwanamke. Sisi sote ni ndugu katika familia moja ya ubinadamu, amesema. Na ilikuwa ni dhahiri kwa vile alikuwa kwenye chuo kikuu, Papa Francis alizungumza moja kwa moja na vijana.
Per il bene loro della comunità, la fede nella parola di Dio.
Amesema wacha thamani kubwa za utamaduni wa Kiafrika, busara na ukweli wa neno la Mungu na ukarimu wa nafsi uwaongoze vijana katika kufanya kazi ya kuibadili jamii ambayo inahusisha heshima ya ubinadamu.
Yote haya unaendelea kuyapokea kupitia Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Rais wa Ufaransa Francois Hollande amesema yeye na mwenzake wa Russia Vladimir Putin wamekubaliana kupeana taarifa za kijasusi kuhusu wanamgambo wa Islamic State na vikundi vingine nchini Syria ili kuboresha kampeni ya mashambulizi inayoendelea. Putin kwa upande wake amesema Russia inakaribisha ushirikiano zaidi na Ufaransa na Marekani katika kutambua ngome za ISIS. Rais Hollande ametembelea Moscow kwa ziara ya kidiplomasia ya kuunda kikosi cha pamoja cha kukabiliana na ISIS. Ziara hiyo pia imempeleka Marekani, Ujerumani, Uingereza na Italy. Ufaransa na Russia zimeshambuliwa na magaidi katika siku za karibuni. Kundi la Islamic State lilidai kuhusika kwenye mashambulizi ya Novemba 13 mjini Paris yaliyoua watu 130 na kuwajeruhi wengine zaidi ya 300, pamoja na kutunguliwa kwa ndege ya Russia Oktoba 13 kwenye peninsula ya Sinai ambapo watu wote 224 waliokuwemo ndani ya walifariki. Ubelgiji Alhamisi imepunguza hali ya tahadhari iliyowekwa siku tano zilizopita. Hata hivyo, mji mkuu wa Brussels ungali chini ya tahadhari kubwa kufuatia siku nne za kusimamishwa shughuli kwa ajili ya usalama, huku shule zikifungwa pamoja na usafiri wa treni. Hatua hizo zilichukuliwa baada ya hofu kuwa wanamgambo wa Ufaransa na Ubelgiji huenda wangetekeleza mashambulizi sawa na yale ya Paris ya Novemba 13. Mamlaka ya Ubelgiji imekuwa ikimsaka mwanaume raia wa Ubelgiji anayeshukiwa kuhusika kwenye mashambulizi ya Paris pamoja na wenzake. Tayari watu watano wamekamatwa kwa madai ya kuhusika na ugaidi. Alhamisi polisi wamefanya msako kwenye manispaa ya Sombreville, kilomita 80 kusini mwa Brussels karibu na mpaka wa Ufaransa, lakini hawakumkamata yeyote. Wamarekani leo jana wamesherehekea siku ya Thanksgiving ambayo huadhimishwa kila Alhamisi ya mwisho wa mwezi wa Novemba kila mwaka. Mary ulitembelea maeneo kadhaa ambako watu walikusanyika katika tafrija za Thanksgiving. Ulikuta nini?
Bwana Mgaza, nafahamu kwamba umekuwa hapa Marekani kwa muda mrefu na umeshuhudia sherehe nyingi za hapa Marekani na tamaduni mbalimbali. Hebu tuambie nini maana ya Thanksgiving hapa Marekani?
Thanksgiving, kwanza ningependa kueleza wasikilizaji, ni siku kuu kubwa, ni maarufu sana kuliko hata Christmas. Hii inaelezea hasa jinsi wageni walipoingia katika nchi hii kwa mara ya kwanza. Nazungumzia watalii wa kizungu walipokuja katika nchi hii. Baada ya kupata maeneo ambayo wameyakuta hapa, ilibidi wafanye kitu kama sherehe hivi kule kutoa shukrani zao, ndio wakaona afadhali wafanye sikukuu ambayo wanaita Thanksgiving. Ni siku ya kutoa asante, siku ya kushukuru, na ni siku ambayo inasherekewa kwa kuchinja ndege mmoja anaitwa bata mzinga.
Niambie kaka Sharifu, nafahamu uko hapa Marekani kwa muda mrefu sana, na leo tunasherehekea sikukuu ya Thanksgiving. Tuambie unaijuaje sherehe hii?
Kusema kwa sherehe hii ninavyoelewa kifupi ni sherehe ya kula bata. Kwa Kiswahili rahisi ni sherehe ambayo kimila wanachinja bata, wanakula bata, wanasherekea, familia zinakutana pamoja, ni kama get together familia ambao wamepotezana muda mrefu. Basi ndio hali halisi inavyoendelea kitu kama hicho.
Na sasa tunaelekea moja kwa moja kina mama ambako ni jikoni na wametuandalia maakuli. Leo ni Thanksgiving. Sasa tunakutana dada Aisha ambaye ndiye ametualika nyumbani kwa. Dada Aisha, tuambie leo tunasherehekea nini?
Leo tunasherehekea Thanksgiving, dada Mary, ndugu, majamaa na marafiki wote tumekusanyika kwa ajili ya siku ya leo. Huwa napenda sana kwa pamoja na ndugu zangu, mafamilia, marafiki, majamaa, kwa hiyo ndio maana tukaona bora tufanye Thanksgiving ili watu wote tukusanyike.
Umeshazoea utamaduni huu?
Ah, nimeshazoea utamaduni wa Thanksgiving.
Nasikia watu wengi wanapenda kuita familia zao, marafiki zao, ndugu jamaa na marafiki, wanakuja kukaa pamoja kwa ajili ya kusherehekea sikukuu hii. Wewe naona ni miongoni mwa watu waliokusanyika katika nyumba hii siku ya leo. Unajisikiaje kuwa mmoja ya watu ambao wamekusanyika kwa ajili ya kusherehekea Thanksgiving?
Nimefurahi sana kwa sababu kusherekea kweli siku kama hii ni vizuri, kwa sababu hatumsherekei wala hatumpi sifa binadamu, tunampa sifa Mwenyezi Mungu ambaye ndiye tuweka mpaka leo tumeweza kuiona hii siku na tumefurahi pamoja na ndugu na jamaa na marafiki. Kwa hiyo ni siku nzuri na mimi nimefurahi sana kukaribishwa kwa katika nyumba hii na hawa ndugu zangu.
Nafahamu kila nchi ina tamaduni zake na sherehe mbalimbali. Unadhani kuna nini cha kuigwa katika Thanksgiving hapa Marekani?
Kitu cha kuigwa katika hapa Marekani ni kuwa ile kukaa tu na kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa pamoja binadamu ni kitendo cha kuigwa na kupewa kipaumbele, kwa sababu nani mwingine tutamshukuru zaidi Mwenyezi Mungu wetu. Kwa hiyo mimi nasema kuwa kama kuna kitu cha kuiga, utamaduni wa kuiga ni huo, kukaa kitako tukala pamoja kwa kumshukuru Mungu.
Ni baadhi ya wakazi wa Marekani wakieleza kuhusu maadhimisho ya sherehe za Thanksgiving.
Na moja kwa moja nchini Tanzania, mashirika matano ya kiraia yametoa hali ya tahadhari ya wakimbizi wa Burundi walioko katika kambi ya Tanzania. Kwa mujibu wa shirika la Plan International, idadi ya wakimbizi imekuwa ikiongezeka, ambako mpaka wiki hii inakadiriwa wakimbizi 110,000 wamevuka mpaka kuingia Tanzania. Mwenzangu Idi Ligongo amezungumza na afisa wa wakimbizi Oscar Kapande aliyoko kambi ya Nyarugusu, na kwanza anamuuliza nini kinachotahadharisha hali ya maisha ya wakimbizi.
Tahadhari hiyo sasa imelenga kutokana na uwezekano kwa kutokea machafuko tena Burundi. Hivyo basi inatarajiwa kwamba wakimbizi wanaweza wakaingia tena Tanzania ni kuanzia 150,000. Kwa hiyo tayari mashirika mbalimbali yamekuwa yakijiandaa kwa ajili ya kuwapokea wanapoingia.
Umezungumzia kwamba kuna wakimbizi ambao bado wanatoka Burundi na kuingia hapo. Ni nini hasa ambacho wamekuwa wakikizungumza wakimbizi hao kinachowafanya moja kwa moja waweze kukimbia wakati Burundi haijaingia katika vita rasmi?
Kutokana na maelezo yao ni kwamba kumetokea kuna vitisho vya hapa na pale, na sasa wanahitaji likundi la mbonela kule. Na wanasema kwamba kama ikitokea kitisho, imetokea mauaji ya hapa na pale ya sintofahamu, inapelekea watu wao kuwa na uoga wa kutokukaa na wanaofia usalama wa maisha yao.
Kuna utaratibu gani wa kuweza kuhakikisha kwamba wakimbizi ambao wanaingia ni kutoka Burundi na si sehemu nyingine ya maeneo hayo?
Uhakika upo, kwa sababu kuna vituo ambavyo wanaingilia ambavyo viko mpakani mwa Burundi na Tanzania. Kwa hiyo basi tu wanapokelewa kuanzia pale kwenye hivyo vituo, na wanahakikisha kabisa na serikali inafanya kazi pamoja na mashirika haya ya kibinadamu kuhakikisha kweli kwamba watu wanatoka Burundi na sio sehemu nyingine tofauti.
Ukiachilia mbali wingi wa wakimbizi ambao wanaingia Tanzania hususan katika kambi ya Nyarugusu na kuweza kuifanya kambi hiyo kujaa, ni vitu gani vingine ama ni matatizo gani mengine ambayo mnadhani kutokana na hali ilivyo inaweza kuwa hatarishi kwa wakimbizi hawa?
Mvua kuwa kubwa inapelekea kuibuka kwa magonjwa ya kuambukiza kama vile kipindupindu. Hiyo imetia hofu kubwa. Na vile vile katika mashirika unakuta kambi ya Nduta sasa imeelemewa na Nduta na Nyarugusu, wanakabiliwa na tatizo kubwa la upatikanaji wa maji. Hivyo mashirika yanajitahidi kutafuta hapa na pale ni sehemu gani wanaweza kupata fedha kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanapata maji safi na salama. Na vile vile kunakuwa kuna tatizo la kwa ajili ya kuwatengenezea mahema kwa ajili ya wao kukaa kwa muda. Imekuwa ni shida tupu kuhusiana na hilo, kwamba magonjwa yanaingia na vile vile fundi kwa ajili ya kuwasaidia wakimbizi zimekuwa ni ndogo, mashirika yamekuwa hayana pesa ya kuwahudumia watu.
Vipi labda kwa upande wa wakimbizi ambao wanatoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, hali zao zikoje?
Hao wamekuwa hawaji kwa wingi, na kwa taarifa tulizokuwa nazo wanaokuja wa Kongo ni wale ambao walikuwa wanaishi Burundi.
Kwa mfano sasa, watu kama hao mnawachukuliaje, kwa sababu wao ni raia wa Kongo na wamekuwa wakiishi Burundi, lakini kwa kipindi hiki ambapo pengine wanaona kuna hali ya kutokea machafuko Burundi, kwa nini wasirejee DRC na wakaja Tanzania kuomba kambi ya ukimbizi wakati DRC hali ni shwari?
Wameona sehemu pekee ya kuja ni Tanzania, na wanachukuliwa kama waomba hifadhi wengine waliokimbia matatizo ya vita kama kawaida, na wanachukuliwa namna hiyo.
Ni Oscar Kapanda akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Tanzania. Na takwimu mpya zinaonyesha viwango vya kushtusha vya kuongezeka kwa ndoa za utotoni barani Afrika na kusababisha wataalamu kukutana pamoja nchini Zambia kujadili namna ya kukomesha mila hii. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Anita Powell ametutayarishia ripoti inayosomwa na BMJ Mureithi.
Idadi ya watu barani Afrika inatarajiwa kuongezeka kwa mara mbili katika muda wa miaka 35 ijayo, na iwapo mwenendo huo hautabadilika, basi hata idadi ya wasichana watakaoozwa itaongezeka vivyo hivyo na kufikia milioni 310. Ripoti mpya iliyotayarishwa na idara ya Umoja wa Mataifa kwa ajili ya watoto UNICEF inaelezea kwamba endapo mambo yatabadilika kufikia mwaka wa 2050, basi karibu nusu ya watoto wanaolewa mapema duniani watakuwa barani Afrika. Huko nchini Zambia wiki hii, Umoja wa Afrika unaendelea na mkutano wa viongozi kuhusu jinsi ya kumaliza ndoa za watoto. Kongamano hilo linatarajiwa kupitisha azimio kwamba umri wa miaka 18 uwe kigezo cha msichana kuolewa barani kote. Ndoa kabla ya miaka 18 imepigwa marufuku katika nchi nyingi barani Afrika, na hata hivyo kama Marekani, baadhi ya nchi zinaruhusu vijana kuoa kwa ridhaa ya wazazi wao. Mwenyekiti wa Umoja wa Afrika Dlamini Zuma anasema tamaduni zinazodhalilisha wasichana na wanawake ndizo za kulaumiwa. Wataalamu wanasema kwamba umaskini na ukosefu wa nafasi za masomo pia zinachangia hali hiyo. Kaimu mkurugenzi kitengo cha UNICEF cha usalama wa mtoto Cornelius Williams anasema utafiti unaonyesha kwamba ndoa za utotoni zina athari nyingi, na baadhi yake huenda hata zikaleta mauti.
Child brides are less likely to finish school. They are more likely to become.
Watoto walioolewa mapema huenda wasimalize shule, huenda wakawa waathiriwa wa ghasia. Kuna uwezekano mkubwa kwao kuwa kina mama vijana na kuwa katika hatari kubwa ya kupata mtoto anayefariki kabla ya kuzaliwa.
Idara kama hiyo ya Williams inaeleza kwamba njia bora ya kupunguza visa vya ndoa za watoto ni kulazimisha kisheria na kuimarisha nafasi za elimu kwa wasichana, hatua ambayo anafikiri itabadilisha taswira ya jamii kuhusu watoto wa kike. Anasema kulazimisha umri wa miaka 18 na kuwaelimisha wazazi pia kuhusu jambo hili ni muhimu. Hivi ndivyo alivyojibu alipoulizwa hisia zake kuhusu uwezekano wa bintie mwenye umri wa miaka 16 kuolewa akiwa na umri wa miaka 18.
Kuolewa kwa binti yangu mnamo miaka miwili ijayo ni jambo nisiloweza kudhani hata kidogo. Ninataka aweze kuamua nani atakayemuoa, kile anachotaka kufanya maishani mwake, upande wa kikazi na kimaisha. Mimi nitamuelekeza pekee. Hivyo ndivyo ningependa iwe kwa wasichana wote barani Afrika.
Lakini akaongeza kwamba si yeye peke yake ambaye angependa hivyo, huku akiuliza ni mzazi upi ambaye hangemtakia mema mtoto wake wa kike aliye na umri wa chini.
VOA mitaani.
Leo katika VOA mitaani tunaangalia hali ya usalama mashariki mwa Kongo ambayo bado haijawaridhisha wakazi wa Kivu Kaskazini. Wakazi hao wamepewa fursa ya kuweza kueleza mambo yalivyo hasa katika mtaa wa Lubero tangu kumalizika kwa vita vya M23.
Mimi ni Muhindo Mwisa. Kwa jumla tunaweza kusema hali ni mbaya sana, kwa sababu ijapo milio ya bunduki haisikiki fasi yote, me usiku antuka hakuna salama wote. Kwangu mimi naweza kusema, kwa sababu wenye kuchunga, wenye wako sharje na security, naonekana hawakuweza kazi yao. Sababu wangekuwa wameweza kazi, ni kama sisi wote tumeona kwamba kweli hali imebadilika. Bo wanajeshi ndiyo wako sababu hata huku fasi yote wako eparipia mumaka. Me malgre presence yao antuka hakuna impact.
Na kazi ambayo MONUSCO wale wanajeshi wa Umoja wa Mataifa wamefanya, nyinyi kama vile raia mnaiona?
Kazi yao haionekane, haina antuka presence yao haina impact juu ya usalama huku. Naweza kusema hivi.
Sasa wanafanya kazi gani?
Sina sisi. Tunazani. Tunazani iko tu kazi yao kule. Sababu sisi kama raia wenye tulikuja kuchunga hatuyaona kikamilifu kazi ambayo wamekwisha kufanya.
Yaani japokuwa kuna kuwa na mashambulizi, wao hawawezi kuja na kuja kupiga doria na nini na nini. Haifanyii.
Kama wanaweza kufanya hivyo watafika tu nyuma na retare mingi sana. Nakuja kuuliza kama iliendeka namna gani na watu wamekwisha kupotea na kupoteza. Kwangu mimi naweza kuomba viongozi wa inchi wakazane, japo wamekwisha kukazana sikatae kazi yao, lakini wajikazi zaidi waone namna gani wanaweza kusecurize eneo nzima ya STI.
Kina Katuva wa Katuva hari tunaishi kwa shida kutokana na Nderahamwe. Nderahamwe askari wako porini, wanasumbua kila siku na kila wakati. Hata wanaiba mashamba na chakula. Hatuye ni vita tu.
Jina ni Kambale Machozi. Kiki naja tunasema ke kuna mabadiliko sababu bila vilijitokeza na wakati askari alikuwa haiko kumkini. Ndio.
Na ni wanani wanawabaka wa mama?
Bo, ni mabandia wenye wanakaa kule porini. Bo, tunawazia ni Nderahamwe lakini tunasema ni mabandia wa kule kupori.
Ni mimi mami kakule hangi. Kwa eneo hii ya kikubwa haiko mzuri. Tunalala enzi, watu kuporwa mali, hakuja kuwa mabadiliko.
Na wanajeshi wa MONUSCO wanafanya kazi gani kwenye eneo hili?
Hawaya tumika kuvale wa maemae kusaya wametusaidia. Wako natuporwa na wako huku. Kwa sisi raia hatuna nguvu kwa wale wa kutokea mkupori na mubisiku. Hatuna nguvu ya kubaa. Tunaomba tu wachungaji wa mbele watusaidie. Watusaidie kutuchunga tu kuendelea kusukuma wale wazambazi wa usiku.
Ufuatao ni muktasari wa habari. Maelfu ya waumini walikusanyika mjini Nairobi kusherehekea misa pamoja na Papa Francis, kiongozi wa kanisa Katoliki anayefanya ziara nchini Kenya. Wagombea wote wanne wa urais nchini Uganda wamekubali kwa pamoja kusitisha kwa muda kampeni zao kabla kuwasili kwa Papa Francis hivi leo huko Uganda. Wakati wa sikukuu ya mwaka huu ya Thanksgiving hapa Marekani, watu walikusanyika madukani kununua bidhaa pamoja na kufurahia kitoweo cha utamaduni cha bata. Maduka mengi yalifungua milango Alhamisi jioni ili kuweza kujipatia wateja hata zaidi. Kundi la wanamgambo wa Boko Haram limeua takriban watu 15 Alhamisi kwenye shambulizi lililofanyika kwenye kijiji cha Difa kwenye mpaka wa kusini mwa Niger.
Na mpaka hapo ndio tunakamilisha matangazo ya leo Kumekucha Afrika. Ni hapa nilikuwa nashirikiana na mwenzangu
Harrison Kamau,
vile vile mwendeshaji wa matangazo haya Haida Isa. Mimi jina langu ni Mary Mgawe. Tunawatakieni nyote asubuhi njema.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.